Keď to človek vníma tie čítanie, ktoré na druhú nedeľu v cedročnom období od Boha skrze cirkev prijímame, vidíme tu niečo, čo sme sa dotýkali v tých dňoch, ktoré sú pred nami. To evanjelium v tom treťom rozmere krstu Krista Pána minulú nedeľu sme spomínali, no a prvé čítanie dnešného dňa znelo už počas tohto týždňa na pokračovanie prvá kniha Samuelova čítaná a tam i rozoberaná celá táto situácia mladučkého Samuela, ktorého volá Pán a ktorý sa preto Božie posvetenie v službu sudcu a proroku Božieho aj otvára. A tak teda rád by som začal tým druhým čítaním a pozrel sa na to slovo konkrétne, ktoré Pavol i korinskému spoločenstvu a zároveň Duchu Svetom aj nám hovorí. Možno sa to zdá, že téma je veľmi striktná a úzka, teda rozmer sexuality ľudskej čistoty ako takej a takéto len túto konkrétnu tému Pavol rozoberá, ale ten kontext je oveľa širší, čo sa Pavol, keď Korinťanom píše, dotýka. Prvý list Korinťanom nie je tematický ako viacero iné Pavlové listy, ale tento list je vyslovene taký pastoračný, reaguje na konkrétne problémy, ktoré v tomto korinskom prvokresťanskom spoločenstve vznikli. Pavol ho na druhej misijnej ceste založil, potom fiasko v Aténach, keď do Korinta zostúpil v tom vedomí obrovské kozmopolitné mesto plné amorálnosti, modlárstva a tak ďalej, ľudský tu nie je šanca, aby niečo prijali, keď už Aténach tí duchovia vtedajšej doby, teda ten mozgový trast, keď ho odmietali. No ako sám neskôr píše, mocou kríža, nie svojimi schopnosťami zvestoval, svedčil, ohlasoval Pána a postupne tu vzniká veľký zázrak Boží. Z tej ľudskej biedy, hriechu a slabosti vzniká jedno z tých veľkých, silných, prvokresťanských spoločenstiev, veriacich Krista, ponajprv pochádzajúcich z pohanstva. No a potom, keď to spoločenstvo ďalej sa rozvíja, tak keď to slovo, ktoré od Pavla prijali a v tej viere ten základ viery Ježiša Krista aj naplňali, keď to na drobné bolo rozmenené do tých obyčajných, každodenných oblastí reálneho života, tam vznikajú konkrétne problémy a zároveň aj otázky, ktoré neskôr Pavlovi predložili. Takže Pavol reaguje na dve veci. Jedna, z domu Chloe prišli viacerí, ktorí hovorili o problémy, konkrétne ťažkosti, konkrétne naozaj tie zlyhania alebo krízy, ktoré tu máme. To je tá prvá polovica listu. A tá druhá, Pavlovi list píšu, kde odpovedá na konkrétne otázky, ktoré postupne vznikajú, čo akým spôsobom to evanjelium žiť, tých konkrétnych reálnych problémov, ktoré život priniesol, ako to majú aplikovať, ako to majú naplniť. No a tá dnešná téma je tak trošku napomedzi. Dotýka sa toho, čo už Pavol skôr v tomto liste riešil, konkrétny prípad amorálnosti, veľkého pohoršenia, ktoré tam vzniklo, v tej oblasti vzťahov a sexuality ako takej. A potom aj odpovedá a zároveň tú tému používa, aby pokračoval a riešil tú slobodu, ktorú v Kristovi máme. Oni si uvedomovali, že v Kristovi dostávame ten rozmer vnútornej duchovnej slobody. A niektorí to nepochopili, mysliaci, že to, čo ma zotročuje, zákon Tóra ako taký. A keď Ježiš mi slobodu prináša, ja si môžem Duchu Svetom robiť, čo len chcem. Akákoľvek vec mi nemusí byť neznáma, veď je to Ježiš, ktorý je väčší než môj hriech. Veď Boh mi odpúšťa a ja sa slobodným stávam, preto čokoľvek, čo je okolo mňa, aby som robil, alebo aby som si zakúsil či popáchal. No a Pavol vlastne vysvetľuje, že starý zákon, tá Tóra, ktorá striktná v určitých veciach bola, že to nebolo nejaké zotročenie, ale vychovávateľstvo pre Krista. Keď malé dieťa chcem viesť tomu, aby v slobode dokázalo týmto svetom kráčať, tak ponajprv ho musím za ruku viesť. Veľmi ľahko by padlo do jamy, pod auto skočilo, čokoľvek iné spravilo. Keď si na seba spomeniem, čo sme povyvádzali. Neboli traje bratia živí, každú chvíľu koletno odrené, alebo to, alebo ono, čo sme postvárali. Teda ten rodičovský mantinel, ktorý je treba, ten vychovávateľ pre Krista, ale i skrze túto formáciu a potom moc Svätého Ducha, keď sa dospelými, slobodnými Kristovi stávame, tak tú slobodu skočiť na tú cestu nevyužijem na to, aby som vbehol pod auto, ale aby som, ak už treba, niekoho zachránil, alebo naozaj i to niečo náročné prekročil a vedel tej slobode kráčať týmto svetom a dobrokonať. Zlého sa chrániť a svoj život zároveň aj rozvíjať. Takže nie, že Kristus nás spravil utrhnutými z reťaze, od toho, že sme toho boli blokovaní. Ale to, čo bolo vychovávateľstvom pre Krista, nás malo viesť tomu, aby sme v tej vnútornej slobode, že si naozaj ako dospelí v Kristovi môžeme robiť, skočiť len akokoľvek chceme, aby sme dokázali si z týchto všetkých možností vybrať to, čo je správne, to, čo je dobré. Ba čo viac, v čom i my sami môžeme druhým poslúžiť. A v tej slobode a v tých schopnostiach Božích, ktoré sú nám dané, aj niečo dobré naplniť. Takže v tomto kontexte nazerá i na ten rozmer ľudskej sexuality ako takej. Škoda, trošku mi tam chýba ešte tie verše, ktoré boli tesne predtým a potom za tým, kde Pavol píše, že naozaj, že môžem čokoľvek, ale nie všetko mi osoží. Áno, ja som slobodný, ja si môžem spraviť, čo chcem. Môžem vyviesť čokoľvek, len chcem. Len či mi to osoží. Čo je to pre mňa dobre aj pre druhých. A tak tá sloboda Ježišovi Kristovi mi dáva tú schopnosť, aby som dokázal byť slobodný, nie že preto, čo chcem ťa čokoľvek v tomto svete spraviť, ale byť slobodný od vecí, ktoré by ma chceli zotročiť. A že dokážem z tých mnohých vecí z celej tej palety si vybrať to, čo je dobré, čo je správne a nielen o tom vedieť, že je to dobré či správne. A dokáza to aj naplniť a nielen raz naplniť a tým spôsobom žiť. Svoj život takýmto spôsobom rozvinúť a posvetiť. Lebo ktokoľvek im môže povedať, čak teda na čom je také evanjelium a kresťanstvo, ja si užívam, ja si robím, čo len chcem. Dobre, fajn. Sloboda psa utrhnutého z reťaze, ktorému ukážem kus mesa, on potom skočí. Ale teraz ti poviem, skús byť ten, ktorý, ten hriech, ktorý konáš, v ktorom si hovíš, alebo ktorý ťa zotročuje, je to akokoľvek náruživo, závislo, čokoľvek iné, druga alebo čokoľvek iné, čo život prináša, skús to nespraviť. Skús to neužiť. Skús tak nekonať. Skús vytrvať. A už je problém. A človek vidí a cíti, hop, ale ja veď nie som slobodný. Ja ten môj hriech zotročuje, keď si myslím, že si môžem robiť, čo chcem. A keď postupne sa učím vidieť a vnímať, že to nie je správne, i napriek tomu, že viem, že to nie je správne, nedokážem to prekročiť. Takže túto slobodu mi Ježiš prináša. Slobodu, ktorej si môžem nielen, čo chcem konať, ale to okolo seba v pohánstve zažili. A tú slobodu, ktorej toto môžem prekročiť, a byť od hriechu slobodný. Byť slobodný pre Boha a pre ľudí a v tej slobode si to správne zvoliť. Vedieť to uskutočniť a vedieť to aj žiť. Takže v tomto kontexte vnútornej slobody od hriechu je vlastne táto téma rozoberaná a týmto ľuďom konkrétnym aj prednášaná a prinášaná. Pavol od toho ide ďalej. A tie dve veci, ktoré sa dotýka, sú milosť a sexualita ako taká. Tá milosť, jednoducho Pavol hovorí, kto sa spája s Pánom, je s ním jeden duch. Reaguje na to ezechielovské a joelovské prorokovanie 500 rokov predtým, keď bolo ohlásené Božie riešenie ľudskej drámy, hriechu, neprávosti, zloby, slabosti, teda vykúpenie v Mesiášovi, že to vykúpenie neznamená len to, že príde niekto väčší než môj hriech a ja mu paletu svoju predložím a on to takto zmije a vyčistí. A takto mi to vráti späť do ruky a chlape, jedeš dál. A rob si, čo chceš. A mne stačí málo v tej mojej ľudskej slabosti a hriešnosti a znovu ten môj účet života a mojich hriechov sa začína postupne zapálňať. A je plný. Mojej slabosti a neprávosti. A možno aj zloby. Ale to Božie riešenie v tom, že ako mi Boh odpúšťa moje hriechy, to odpustenie ma otvára pre pôsobenie Boha vo mne, pre to spoločenstvo s Bohom. A to, čo je podstatné, že ovocem Kristovho vykúpenia je pôsobenie Božej milosti Duch Svätý. Ako princíp nového života, ktorý ak vo mne pôsobí a ma napláňa, tak on ma uschopňuje, aby som dokázal novým životom kráčať. Takže ten ďalší rozmer tej slobode, nie že ja viem o tom, že môžem, mal by som byť od toho hriechu slobodný a cestou Božou kráčať, ale aby som sa hriechu stránil. Lebo tá rozmer ťažkého hriechu je niečo, čo ma oddeluje od Pána. Niekedy tak zoberieme takú stupnicu, že teda tu nie je hriech, kúsok ďalej to sú ešte ľahké hriechy a ďalej, keď sa to tak stupňuje, tu začína ťažký hriech. Áno, v niektorých oblastiach, hej, je to vecou i takéhoto stupňovania, ten ľahký, ťažký hriech ako taký, ale vo všeobecnosti je to rozdiel bytostný. Tie ľahké hriechy, ten vzťah voči Bohu sa neruší a to je moja slabosť, nedokonalosť, že sa aj odstrihujem od pôsobenia pomáhajúcej milosti a tých konkrétnych charizím, darov Boží, ktoré mi pomáhajú mojej vôli, aby som bol od hriechu slobodný. A tá podstata sa nemení, to, že ja som nádobou ducha a duch Boží vo mne pôsobí. Ma posvedcuje a sprevádza. A ťažký hriech, to je rozmer taký, kde hovorím Bohu nie. Kde skutočne sa od Boha takým či onakým spôsobom priamo od Neho alebo vzhľadom na vec, na ktorej Bohu veľmi záleží, z pohľadu mojej spásy alebo dobra druhých, kde teda naozaj sa od Boha odkláňam. To dobrovoľné a vedomé prekročenie Božieho príkazu vo vážnej veci. Teda to je to oddelenie od Boha, to, čo vlastne Pavol tu spomína, hej, teda každý hriech, ktorý sa človek dopĺňa, dopúšťa, teda keď sa v ňom koná, tak to oddelenie sa od Pána. Ale keď sme naozaj s Pánom spojení, tak Duch Boží v nás pôsobí. Teda Pavlovi ide o to, aby tá cesta vnútornej slobody nebola, že tu alebo tam sa o to snažím, ale to vnímam ako reálny, skutočný program môjho života, kde si uvedomujem, že hriech ako taký na jednej strane, čo všetko zlé môže prinášať v mojom živote alebo v živote druhých. Na strane druhej, to principiálne, čo mi prináša Ježiš vo svojom vykúpení, spásu, pôsobenie Božej milosti, posvedcovania cestu do neba, že tú prítomnosť Božieho ducha, Božej milosti vo mne ničí. To pôsobenie, alebo to pôsobenie posvedzujúcej milosti, že sa vo mne ničí a bez tejto milosti je to veľký problém, aby som dokázal s hriechom zápasiť. To Bože si zachovať Božiu optiku mať a zároveň cestou vnútornej slobody kráčať. No a potom to druhé spomenuté ovocie tej vnútornej slobody od hriechu je pohľad na tú konkrétnu sexualitu ako takú. No, šieste prikázanie je až šieste prikázanie. Hej. Niekto by ho dal na prvé miesto a tak ďalej hromy blesky na ľudí. Nie, šieste prikázanie je až šieste prikázanie a sú oveľa väčšie hriechy i v tom rúhaní alebo protivení sa Bohu alebo v ubližovaní druhým. V čom sú však špecifické? Prečo ich Pavol takto vypisuje? Tie ostatné sú mimo tela, kto však smielní hreší proti vlastnému telu. Je to ten rozmer tej Božej nádoby milosti a o ten rozmer bytostného vzťahu, ku ktorému ma Boh pozýva. Teda je to vec vzťahová. Vzťahová, kde naozaj v tomto kontexte hriechov voči čistote a tak ďalej, tieto hriechy majú tú schopnosť, nás dokážu tak pôsobiť, že rozbijajú ten vzťah voči Bohu a rozbijajú aj integritu vzťahov voči ľuďom, ktorí sú okolo nás. Tú vnútornú slobodu, ktorej voči ľuďom ako bratám a sestrám, voči blížnym môžem prichádzať a dobro konať. Tú vnútornú slobodu vzťahov, kde v tej rovine telesnej, intelektuálnej, citovej a duchovnej, keď sú tieto rozmery dozreté, integrované, môžem výlučné vzťahy naplňať také, ktoré dokážu byť trvalé, ktorých som ja naplnený i dokážem naplniť toho druhého. A zároveň skrze toto i tá vnútorná schopnosť, vnútorná sloboda srdca a ducha pre môjho Boha. Pre tú schopnosť lásky, ktorá tú telesnosť presahuje, pre budovanie vzťahu. Ktorom sa pre Boha otváram, ktorým ho môžem mľúbiť, naplno mu svoje srdce odovzdať a spolu s ním životom kráčať. Takže o tento rozmer Pavlovi ide, o ten rozmer bytostne vzťahový vnútornej slobody pre Boha a z nej i pre druhých, ktorý ma uschopňuje znova a znova. Spätne je to pôsobenie Božej milosti, jej ovocím, cesta vnútornej slobody od hriechu pre to dobro, ktoré môžem v mene Boha konať voči ľuďom, ktorí sú okolo mňa. Problémy, ktoré tu nastávajú v súčasnosti, a teda to je recyklované takým či onakým spôsobom znova a znova v dejinách cirkvi, sú viaceré. Jeden z nich je ten, že my naozaj to pavlovské, čo Pavol hovorí, znova a znova odmietame. Pavol na viacerých miestach dokáže do svojich listov zahrnúť aj celé katalógy čnosti a neresti. Teda Pavel vo svojich listoch uvádza celé katalógy čnosti a neresti, keď tieto konkrétne veci spomína, a kde teda ľudia môžu priamo vidieť, že čo naozaj je to vecou hriechu a čo je naozaj tým určitým zlom, čo má od Boha alebo od blížnych odvádza. Hovorím určitým, lebo sú určité veci ako malum in se, zlo v sebe samom, z princípu ako také, ktoré výniku nepozná, hej? A sú veci, kde aj od tých špecifik záleží, do akej miery, alebo či je to vôbec hriech ako taký. Takže je to veľmi široká paleta, ale teraz ide o to, že či človek naozaj takéto niečo prijíma, či spoznáva. Či dokáže prijať ten hlas Boží, ktorý skrze cirkev znieje, kde Boh znova a znova to pavlovské slovo mi predkladá. Hovorí, toto je hriech a toto hriech nie je. Ten zápas, kde takéto niečo odmietame, ten je starobilý, ale osobitne sa stupňuje v modernej dobe. I z pohľadu vonkajška, to, v čom žijeme, v tej veľkej relativizácii pravdy, v postmoderne a tak ďalej, čo sme už teda spomenuli, ale zároveň i z toho pohľadu vnútorného života cirkvi, kde by sme chceli viaceré veci redefinovať alebo inak chápať, inak brať. A povieme, že akým spôsobom cirkev alebo konkrétny jej predstaviteľ, keď je taký či onaký, môže niečomu má zaväzovať alebo k niečomu má privázať alebo nejaký imperatív dávať. Všimnite si Hélio z prvého čítania a Samuela. Samuel od malička v chráme vychovávaný, v Šílo vychovávaný pri Alche zmluvy, v chráme ešte vtedy nebol. Samuel, ktorý rástol Božej milosti, Samuel ako muž Boží, Héli ako veľkňaz, ktorý vo Svetom písme nemá dobrú reputáciu. On a jeho synovia, Ofnes a Fines, joj, pekné slova o nich tam nepadli. Teda sú to tí predstavitelia toho Mojžišovho zákona, Tóry a starozákonného putovania, ktorí naozaj ľudsky v mnohom zlyhali. Ale je to práve Héli, ktorý tomu horlivému Samuelovi ukázal, akým spôsobom sa pre Boha otvoriť, vzťah budovať a až do tej dospelosti prorockej, ktorej potom Samuel v moci Božieho proroka vystúpil, bol tým, ktorý ho dokázal formovať. Takže pre mňa ten pohľad na to, čo mi cirkev hovorí, nezostane na tom, že aký je ten môj farár, alebo ten môj biskup, alebo ten, alebo onen, taký čo onaký človek, alebo čo sa v cirkvi dialo v dejinách, konkrétni ľudia, čo spravili v mene Boha, pritom to nebolo dielo Božie, ani dielo cirkvi. Ale jednoducho, ten ľudský rozmer dokážem oddeliť od toho, čo je podstatné, čo je Božie, čo je nadčasové, čo je to duchovné, čo je hlboké. V čom a skrze čo, ako i v tom Helim, Boh naozaj pre toho Samuela pôsobí i pre každého z nás Boh skrze cirkev pôsobí. Nás pozýva a volá, aby sme naozaj dokázali také niečo naplniť. Pravda, oveľa ľahšie to ide, ak ten obrazne povedané Héli je niekto do tú vieru a to svoje, tú svoju službu aj žije. Akým spôsobom Ondrej a Ján reagovali, keď Ján Krstiteľ ich pozýva, posiela k Ježišovi. To bola poslušnosť viery, vidiac, my slúžime svätému prorokovi živého Boha Jánovi Krstiteľovi a jeho hlas je pre nás tak dôveryhodný, že my naozaj, nie že možno za ním pôjdeme, ale my túžime a my chceme. Samozrejme, toto je oveľa viac. Ale, aby sme naozaj, či je to tak, či onak, si boli vedomí, je to ten hlas Boží, ktorý skrze to spoločenstvo cirkvi je mi daný a kde Boh nadčasovo ma učí. Čo je to podstatné, čo je to dobré, čo je to zlé, aké sú princípy spásy, morálne, čo je hriech a čo nie. A toto, aby sme prijali. A preto sa aj Korintiania pýtali. Lebo najprv sami však teda toto môžeme, toto sa dá, toto si užijeme a podobne. Nie. A to slovo Pavlovo im zaznieva, aby sa spamätali. No a to druhé, čo je znova to pôsobenie Božej milosti. Pavlovi o to nemuselo ísť, mohol povedať, tak toto je hriech a basta. Mohol povedať, takto nesmete konať a basta. Ja som s autoritou apoštola k vám prišiel, ja to hovorím a basta. Ale nie. Pavol na jednej strane ide do hĺbky, vysvetľuje z tej podstaty a v tej podstate na strane druhej ukazuje to, čo je dôležité, preto aby to dokázali. Osobný vzťah voči Pánovi a pôsobenie Božej milosti. Teda tu, v tomto, do akej miery tí ľudia si postupne uvedomovali, my sme ľudské síce na to slabí. Ja osobne poviem, klobúk dolu pred Korinťanmi. Keby som ja žil takým spôsobom, ako to tzv. Korinské dievča, alebo žiť po korinsky, keď to bolo celé 10 ročia života, takýmto spôsobom v modlárstve a v amorálnosti zakorenené, len takto zmeniť života, uveriť Krista a naraz zápasiť s hriechom a slobodným sa stať. Jo, pane, klobúk dolu. Za tú odvahu, ale aj tú silu a to pôsobenie ducha, ako dokázali svoje životy meniť a napáňať. Teda o toto ide Pavlovi. O to pôsobenie Božej milosti, čo mnohokrát dokáže upadnúť v dnešnej dobe, že áno, prijímame konkrétny morálny kontext, alebo imperatív, alebo svetonázor, alebo náuku cirkvi, ale to, v čom to ožíva, skrze čo to ožíva, je to pôsobenie Božej milosti a moc Svätého Ducha. A takéto niečo nie je možné zakúsiť a naplniť. Na strane jednej je to principiálne, hriech, ktorý nás oddeľuje od Pána, a na strane druhej je to niečo veľmi osobné, hlboké, intimné, čo my túžime taktiež, ako Ondrej a Jan povedať, učiteľ, kde bývaš? Jednoducho túžiť po Bohu, mať odvahu krok za ním spraviť, prekročiť vlastný tieň a vo viere naozaj krásť ťa ďalej a spočinúť pri Pánovi, ako Samuel spočíval, ako Ondrej a Ján. A keď sa vracali, aké úžasne silné to muselo byť, keď dokázali povedať, našli sme Mesiáš. To nebolo len tak. Cestí, že sme aj, alebo teda dávnejšie sme aj spomínali, ako jedna polovica učeníkov Jána Krstiteľa mala obrovský problém prijať Ježiša za Mesiáša, ako boli naviazaní na Jána Krstiteľa, ako vnímali rôzne iné mesiánske ohlasovania, predstavenia ľudí okolo nich v tom čase. Ale tu bol niekto, koho zakúsili až do tej miery a to spoločenstvo s ním vytvorili, že on ich dokázal zmeniť. A tak aj toho dotyku Ježiša, tej premeny, toho zakúsenia Mesiáša, oni dokážu svoj život iným spôsobom rozvíjať. Sa stávať jeho učeníkmi a spolu s ním a životom kráčať. Teda to niečo veľmi hlboké, osobné, ten zápas o živú vieru, o tú duchovnú intimitu s Bohom, o to, čo sa pre neho otvárame a tú skúsenosť rozvíjame. Tam sa disponujeme preto, aby to, čo vo sviatostiach prijímame, Božiu milosť a Pána, aby to bolo niečo, čo v nás ožíva, čo je mocné, čo pôsobí a koná. Čo naozaj i my sme z toho stretnutia premenení, posilnení a máme odvahu ďalej životom kráčať. A v tom kráčaní vnútorne slobodnými sa stávať. Vnútorne slobodnými prečo? Už pre tú schopnosť vzťahu voči Bohu a voči blížnym. Preto, aby slovo Evanjelia sa realitou stávalo, aby sme dokázali žiť to, čo sme uverili. A tak teda aj dnes prosme Pána, aby sme v týchto viacerých aspektoch našej viery, nášho života, keď i my podobne ako Korinťania sme konfrontovaní s rôznymi skutočnosťami života, aby sme to Božie hľadali, objavovali, nachádzali. Za svoje prijali, pre Božiu milosť sa otvorili a z tejto milosti aj v slobode ducha konali. Amen.